Deus qui odiam ambiem sacratissima, nobis beativam regis ili abbati solemnitate tribuisti. Ad esto ecclesiae tue precibus, ut cuius gloria tuum meritis, mundiatur suffragibis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
Amen.